Assalomu alaykum aziz aka-uka va opa-singillar. Bu hayotda hammamiz musofirmiz. Biz hayotimizni chaqaloqlik bilan boshlab, Xudo nasib qilsa, qariganimizgacha umr ko'ramiz. Bu dunyoda tug'ilishimizdan boshlab o'limgacha musofirlarcha hayot kechiramiz. Iso Masihga ergashganlar ham musofirlardir. Ular yurak yo'lida Iso Masihning yo'lini izlab, uni doim ko'proq bilishga, kundan-kunga bilimini oshirishga harakat qilib yashashadi. Sizga havola etmoqchi bo'lgan kalom darsi asosan Iso Masihga ergashib, unga hayotini bag'ishlagan va Xudo haqiqatlarini izlashdagi musofirchilikka bag'ishlangandir. Esingizda bo'lsa, musofir qahramonimiz Ilhom uzoq vaqt davom etgan safardan uyga qaytib kelgan edi. U qaytib kelganini bilgan qo'shnilar kech bo'lishiga qaramay, ularning uyida mehmon bo'lishdi. Keling, hikoyaning davomini tinglaymiz. Ertasi kuni azonda Ilhom ibodatxonaga yetib keldi. Karimbek cho'pon hali kelmagan edi. Shunda u shamni yoqib, qurbongoh ustida turgan Xudoning kalomini olib o'qishga tushdi. Quyoshning nurlari ibodatxonaning toza derazalaridan o'tib, yolg'iz musofirimizning ustiga tushayotgan edi. Shu payt Ilhom Yuhannoning vahiy kitobini ochgan edi. Ilhomning nazari Isoning Efesliklarga aytgan xabariga tushgan edi. Bu oyatlarni baland ovozi bilan o'qishni boshladi. Efesdagi jamoatning farishtasiga yoz. 7 yulduzni o'ng qo'lida tutuvchi, 7 oltin shamdan orasida yuruvchi shunday deydi. Sening ishlaring, mehnating, sabr toqatingni bilaman. Buzuq odamlarni ko'tara olmasligingni ham bilaman. Xavoriy bo'lmagan holda o'zlarini xavoriy deb aytganlarni sinading va yolg'onini fosh qilding. Ha, sabr toqating bor. Mening nomim uchun ko'pni boshdan kechirding va charchamading. Biroq senga bir e'tirozim borki, sen ilk muhabbatingdan ayniding. Endi qayerdan tushganingni esla. Tavba qil va avvalgi ishlaringni qilib yur. Aks holda, tavba qilmasang, ko'kistan sening yoningga kelib, shamdoningni joydan siljitib yuboraman. Lekin sendagi yaxshi fazilat shuki, sen Nikolaychilarning ishlaridan nafratlanasan. Men ham ulardan nafratlanaman. Ruhning jamoatlarga aytayotgan gaplarini qulog'i bor kishi eshitsin. G'olibga Xudoning jannatidagi hayot daraxti mevasidan yeyishni ehson etaman. Ilhom buni o'qib bo'lgach, shamdonda yonib turgan shamga ko'zi tushdi. Uning yonishiga qarab, lablari ibodat so'zlaridan qimirlay boshladi. Rabbim, senga bo'lgan sevgim bundan ham kuchliroq yonsin. Bu so'zlarni aytib bo'lganidan so'ng, uning xayoli ukasi dedi. Shunda u ukasi Yusuf uchun ibodat qilishni boshladi. Ibodatini boshlagan paytda Karimbek ota kelib, "Kechirasan, biroz kech qoldim. Aytmoqchi, kalamning qaysi joyini o'qiyapsan?" deb so'radi. "Ha, azizlar, har doimgidek aksiga olib, hikoyani eng qiziq joyda to'xtatishga majburmiz. Kelasi safar albatta hikoyaning davomini e'tiboringizga havola etaman. Bordi-yu, ushbu hikoyaning elektron shakliga ega bo'lishni istasangiz, www.najot.com saytining kutubxonasiga tashrif buyurib, o'sha yerdan ko'chirib oling. Undan tashqari, sayt kutubxonasidan yana ko'p qiziqarli va foydali hikoyalar bilan tanishib chiqish imkoniyatiga egasiz. Fikr-mulohazalaringizni esa Dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga yo'llang. Xudo haqiqatlarini izlashdagi musofirchiligingiz serhosil bo'lsin. Xayr, Xudoning inoyati barchangizga yor bo'lsin.